Kaka zangu na dada zangu wapendwa, ambao mmetawanyika ulimwenguni kote katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ninafurahi kwamba Rais Thomas S. Monson ameniomba niongee katika mkutano huu mkuu kwenye siku hii ya Sabato. Ninaomba kwamba Roho wa Mtakatifu ayapeleke maneno yangu katika mioyo wako. Leo ninatamani kuongea juu ya hisia za moyo. Jambo moja nitakalotilia mkazo leo ni shukrani, hususan katikati ya majaribu siku ya Sabato. Tunashukuru kwa mambo mengi: wema toka kwa tusiyemfahamu, chakula wakati na njaa, paa lililopo juu yetu wakati wa kimbunga, kupona kwa mifupa iliyovunjika, na kulia kwa dhati kwa mtoto mchanga anayezaliwa. Wengi wetu tunakumbuka kujisikia furaha katika vipindi kama hivi. Kwa watakatifu wa siku za mwisho, siku ya Sabato ni wakati hasa wa siku ya shukrani na upendo. Bwana aliwaelekeza watakatifu katika wilaya Jackson, Missouri, mwaka 1831. Watakatifu wa mwanzo walipewa fursa ufunuo jinsi ya kuitakasa siku ya Sabato na jinsi ya kuifungua, funga na kuomba. Wao na sisi tuliambiwa na Bwana jinsi ya kuabudu na kutoa shukrani siku ya Sabato. Kama unavyoweza kuona, kikubwa zaidi ni upendo unaohisi kuhusu mtoa zawadi. Hapa kuna maneno ya Bwana ya jinsi ya kushukuru na jinsi ya kuonyesha upendo siku ya Sabato. Ninawapa amri nikisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa uwezo wako wote, na kwa akili zako zote, na nguvu zako zote, na katika jina la Kristo utamtumikia yeye. Nawe utamshukuru Bwana Mungu wako katika mambo yako. Nawe utamtolea dhabihu Bwana Mungu wako katika haki, hata ya ile ya moyo uliovunjika na roho iliyopondeka. Na kisha Bwana anaendelea kuonya juu ya hatari ya kukosa kuwashukuru Baba mbinguni na Yesu Kristo kama watoaji wa vipawa. Na katika lolote mwanadamu hamkosei Mungu, au ghadhabu ya Mungu haiwaki kwa yeyote, isipokuwa tu wale wasiokiri mkono wake katika mambo yote na wasiotii amri zake. Wengi wenu mnaosikiliza tayari mnaifurahia siku Sabato kama siku ya kukumbuka na kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya baraka. Nakumbuka wimbo wa kawaida ukirusharushwa na duhi: utakapokufa moyo kwa kuudhi, hesabu baraka zako moja kwa moja, nawe utaona ni ajabu kuu. Hesabu baraka moja kwa moja, hesabu baraka, ona yote Mungu ayafanyayo. Je, unaelemewa na mzigo kuu? Msalaba wako ni mzito tu? Hesabu baraka shaka zishe, nawe utaona siku zijazo. Napata barua na kutembelewa na watakatifu wa siku za mwisho wanaohisi kulemewa na mizigo. Baadhi wako karibu kuhisi kwamba kwao karibu vitu vyote vimepotea. Ninatumaini na kuomba kwamba ninachosema kuhusu shukrani siku ya Sabato kitasaidia kufanya shaka zikome na kuanza kuimba katika mioyo yetu. Baraka moja ambayo tunaweza kushukuru ni kwamba tuko pale katika ule mkutano wa sacrament, tumekusanyika na zaidi ya mfuasi moja au wawili katika jina lake. Kuna wengine nyumbani wameshindwa kuamka kutoka kwenye vitanda vyao. Kuna wengine ambao wangependa kuwa pale ambapo sisi tulipo, lakini badala yake wanahudumu katika hospitali na kuangalia usalama wa umma, au kutuletea na kutumanisha maisha yetu kama katika jangwa au msitu fulani. Kweli kwamba tunaweza kukusanyika na hata mtakatifu mmoja na kushiriki sakramenti kutatusaidia kuanza kuhisi shukrani na upendo kwa wema wa Mungu. Kwa sababu ya Nabii Joseph Smith na Injili iliyorejeshwa, baraka nyingine tunayoweza kupata ni kwamba tuna nafasi ya kupokea sakramenti kila wiki. ikiandaliwa, kubarikiwa na kupitishwa na watumishi wa Bwana wenye mamlaka. Tunaweza kushukuru Roho Mtakatifu atuthibitishiapo kwamba maneno ya sala sakramenti yanayotolewa na mwenye mamlaka wa kuhani yanaheshimiwa na Baba yetu wa mbinguni. Kati ya baraka zote tunazoweza kuhesabu, mojawapo ya zile kuu sana ni hisia ya msamaha ambao huja tunapopokea sakramenti. Tunahisi upendo mwingi na shukrani kwa ajili ya Mwokozi, ambaye dhabihu yake sio na mwisho kuwezesha kutakaswa kwetu kutoka na dhambi. Tunapopokea mkate na maji, tunakumbuka kwamba yeye aliteseka kwa ajili yetu. Na tunapohisi shukrani kwa kile yeye ametufanyia sisi, tutahisi upendo wake kwetu na wetu kwake. Baraka za upendo tunazopata tuzitafanya iwe rahisi sisi kushika amri, ili daima kumkumbuka yeye. Tunaweza kuhisi upendo na shukrani kwa Roho Mtakatifu, ambaye Baba wa mbinguni aliahidi atakuwa nasi daima. Tunapobaki waaminifu katika ahadi tunazoziweka, tunaweza kuhesabu baraka hizi zote kila Jumapili na kuhisi shukrani. Sabato ni muda muafaka kukumbuka agano tuliloweka kwenye maji ya ubatizo, la kuwapenda na kuwatumikia watoto wa Mungu. Kutimiza ahadi hiyo siku ya Sabato kutajumuisha kushiriki darasani au akidi kwa malengo kamili ya moyo, ili kujenga imani na upendo miongoni mwa kaka na dada zako. Hiyo ahadi itajumuisha kwa furaha utimiza hapo wito wako. Bado ninashukuru kwa ajili ya Jumapili nyingi nilizowafundisha akili ya mashemashi huko Band for Utah, pia darasa la shule Jumapili huko Idaho. Ninakumbuka wakati nilipohudumu kama msaidizi wa mke wangu kwenye darasa la chekechea, ambako wajibu wangu mkubwa ulikuwa ni kuokota wanasesere. Kwa miaka kabla sijagundua kupitia Roho Mtakatifu kwamba huduma yangu kwa ajili ya Bwana ilikuwa na maana katika maisha ya watoto wa Baba wa mbinguni. Kwa mshangao wangu, baadhi yao wamekumbuka na kunishukuru kwa kujaribu kuwahudumia kwa ajili ya Bwana siku hizo za Sabato. Kama vile wakati mwingine tunashindwa kuona matokeo ya huduma zetu wenyewe tuzitoazo siku ya Jumaa Sabato, huenda tusione matokeo ya watumishi wengine wa Bwana. Lakini Bwana anaujenga ufalme wake kimya kimya na kwa mbwembwe kidogo kuelekea utukufu wake wa milenia ya baadaye. Inahitaji Roho Mtakatifu kuona utukufu huo. Nilikuwa huku nikienda kwenye mikutano ya sakramenti katika town dogo la huko New Jersey pamoja na waumini wachache na familia moja yangu mwenyewe. Miaka 75 iliyopita nilibatizwa kwenye kanisa pekee lililojengwa huko Philadelphia, ambalo tungeweza kupata katika Philadelphia wakati New Jersey. Wakati tulipokuwa na tawi moja dogo Sinston, New Jersey, wakati huo kulikuwa na kata mbili kubwa. Na sasa siku chache maelfu ya vijana wametumbuiza katika sherehe zilizotangulia wakati wa kuweka wakfu hekalu la Philadelphia, Pennsylvania. Nikiwa kijana niliitwa kuwa misionari wa wilaya mahali tulipokuwa tukiabudu Jumapili katika kanisa dogo pekee huko Abaquiu huko New Mexico. Leo kuna mahekalu na vigungu vinne. Niliondoka Abaquiu kwenda kule shule Cambridge, Massachusetts. Kulikuwa na kanisa dogo moja na kigingi kimoja ambacho kilitawanyika kati ya Massachusetts na Rhode Island. Niliendesha gari nikipita kwenye vilima vya nchi ile nzuri kwenda kwenye mikutano ya sakrament kwenye matai madogo, mengi yakiwa kwenye nyumba za kukodi au nyumba ndogo zilizofanyiwa ukarabati. Na sasa kuna hekalu takatifu la Mungu huko Belmont na vigingi ambavyo vimetapakaa nchi nzima. Kile ambacho sikuweza kukiona vizuri wakati ule ni kwamba Bwana alikuwa akitoa roho wake kwa watu katika mikutano hiyo ya sacrament. Niliweza kuhisi, lakini sikuweza kuona kiasi na majira nia ya Bwana ili kujenga na kutukuza ufalme wake. Nabii kwa ufunuo aliona na kuandika kile ambacho sasa tunaweza kuona na kuhisi. Nephi alisema kwamba idadi yetu isingekuwa kubwa, lakini mkusanyiko wa mwanga utaweza kuonekana. Na ikawa kwamba niliona kanisa la mwana kondoo wa Mungu, na hesabu yake ilikuwa chache. Na ikawa kwamba mimi Nephi niliona nguvu za mwana kondoo wa Mungu, kwamba ziliwashukia watakatifu wa kanisa la mwana kondoo, na kwa watu wa agano la Bwana ambao walitawanyika kote usoni mwa dunia, na walikuwa wamejikinga katika utukufu kwa utukufu na kwa nguvu za Mungu katika utukufu mkuu. Katika nyakati hizi za maongozi haya ya Mungu, maelezo kama haya ya unabii juu ya hali yetu na fursa iliyo mbele yetu imeandikwa katika mafundisho na maagano. Nanyi bado hamjaelewa jinsi baraka kuu Baba alizo nazo katika mikono yake mwenyewe, na amezitayarisha kwa ajili yenu. Na hamwezi kustahimili mambo yote kwa sasa. Hata hivyo, changamkeni, kwa kuwa nitaongoza. Ufalme ni wenu na baraka ni zake ni zenu, na utajiri wa milele ni wenu. Na yule apokeaye vitu kwa shukrani atatukuzwa, na vitu vya dunia hii ataongezewa, hata mara mia ndiyo na zaidi. Nimehisi kwamba mpito wa kukua kwa shukrani kwa ajili ya baraka na upendo wa Mungu unaongezeka kwa kanisa zima. Unaonekana kusambaa miongoni mwa waumini wa kanisa katika nyakati na sehemu ambazo kuna majaribu ya imani yao, ambako inawapasa wamwombe Mungu kwa ajili ya msaada. Nyakati tutazozipitia zitakuwa na majaribu magumu, kama ilivyokuwa kwa watu wa Alma chini ya katili Amleon, ambaye aliweka mizigo mizito migongoni mwao ili kuwaibebe. Na ikawa kwamba sauti ya Bwana iliwafikia katika mateso yao ikisema, inua vichwa vyenu msherekee, kwani najua agano ambalo mlinifanyia, na nitaagana na watu wangu na kuwakomboa kutoka utumwani, na pia nitawapunguzia mizigo ambayo imewekwa mabegani mwenu, hata kwamba hamtaisikia kamwe migongoni mwenu hata mkiwa utumwani. Na nitafanya haya ili muwe mashahidi wangu hapo baadaye, na kwamba mjue kwa hakika kwamba mimi Bwana Mungu huwatembelea watu wangu katika mateso yao. Na sasa ikawa kwamba mizigo ambayo ilikuwa imewamemekewa Alma na ndugu zake ilipunguzwa. Ndiyo, Bwana aliwapa nguvu ili wabebe mizigo yao kwa urahisi, na walinyenyekea kwa furaha na subira kwa mapenzi ya Bwana. Wewe na mimi ni mashahidi kwamba pale tunaposhika maagano yetu na Mungu, hasa wakati ni vigumu, amesikia maombi yetu ya shukrani kwa kile ambacho tayari amekishakifanya kwetu, na amejibu majibu yetu kwa nguvu ili kuvumilia kwa uaminifu. Zaidi ya mara moja ametufanya tuchangamke na pia kuwa na nguvu. Unaweza ukawa unashangaa ungeweza kufanya nini kwa kuhisi na kuabudu katika siku ya hii ya Sabato ili kuonyesha shukrani na kujimarisha mwenyewe na wengine kwa majaribu yaliyo mbele yetu. Unaweza kuanza leo kwa maombi ya peke yako na ya familia ya kumshukuru Mungu kwa aliyokufanyia. Unaweza kuomba ili kujua ni nini ambacho Bwana anataka wewe ufanye ili umtumikie yeye na wengine. Hasa unaweza kuomba ili Roho Mtakatifu akuambie kuhusu mtu ambaye yuko peke yake au yule ambaye Bwana angetaka umwendee. Ninaweza kukuahidi maombi yako yatajibiwa. Na unapotenda kulingana na majibu utakayopokea, utapata furaha katika siku ya Sabato na moyo wako utafurika kwa furaha. Ninashuhudia kwamba Mungu Baba anakujua na anakupenda. Mwokozi alilipia makosa kwa upendo wa kwa ajili yako. Analijua jina lako kama alivyolijua jina la nabii Joseph wakati walipomtokea. Ninashuhudia haya katika jina Yesu Kristo na kwamba anayeheshimu maagano uliyoweka na kufanya upya na Mungu. Asili yako itabadilishwa na kuwa zaidi kama mwokozi. Utaimarishwa dhidi ya majaribu na dhidi ya hisia za shaka kuhusu ukweli. Utapata furaha katika Sabato. Mimi nawaahidi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina.